Good evening, friends. It's certainly a privilege for me to be out here tonight.
Goeienaand, vriende. Dis beslis 'n voorreg vir my om hier te wees vanaand om hierdie tyd van gemeenskap in hierdie kerk te geniet. Ek het nie geweet ek gaan hierdie voorreg hê voor net 'n paar dae gelede nie. En toe het dit met eens gebeur dat ek na hierdie Beulah Tabernakel toe moes kom om te preek. En soos ek na hierdie tabernakel kyk, hou ek regtig daarvan en die manier wat dit gebou is. Hulle, ons maak gereed om 'n tabernakel te bou in Jeffersonville, en ek mag dalk 'n paar van hulle hierna toe stuur om hierdie soort van deur te kyk. Ek hou van hierdie vir ons eie plek daaronder, broer. En dan om die mooi gebou te sien, en die het julle pastoor die eerste keer ontmoet, sover ek weet, in sy studeerkamer net 'n paar oomblikke gelede daar, die kamer langsaan. Vriendelike gawe, gasvryheid, en om hier in te kom in hierdie ou liedere van Sion, gesing te hoor word, en uitgevind hulle is Kanadese, en natuurlik is ons net soos 'n handskoen aan 'n hand.
Certainly do appreciate being over here tonight.
Ek waardeer beslis om hier te wees vanaand, en geen wonder nie, dis 'n gawe ou kerkie. 'N Kerk is eintlik wat binne-in is. Dis waar dit diep bestaan. Ons gaan baie keer in die strate af en ons sien 'n huis, en partymal sê ons, is dit nie 'n pragtige tuiste nie? Nou dit mag na 'n pragtige huis lyk. Maar 'n tuiste is die orde van die huis. Jy sien die orde waarin dit is, orde van die familie. En dis hoe ek dink die huis van God is. Dis nie soseer die pragtige tempel nie, wat ons wel waardeer, maar dis die orde wat daar binne-in is. Watter soort orde het hulle? Is hulle regtig Christene, wat regtig die Here aanbid, om regtig lief het? Is dit 'n huis van teregwysing, die evangelie wat verkondig word, en vergesel met die tekens wat Jesus vir ons gegee het, wat ons sou volg? En ek seker hier, by hierdie Beulah tempel, is dit so. As ek dink aan die naam Beulah, herinner dit my net aan toe ek net 'n seun was. Ek was saam met 'n vriendin, en sy het my geneem na die Sion Baptiste Kerk toe, naby Salem, Indiana. En die lied wat hulle gesing het was, O Beulah Land, soet Beulah Land, soos ek op die hoogste berge. Wel, lyk my ek het daarom uiteindelik by Beulah Land uitgekom, nie waar nie. Dit was nog voor ek gered was, en ek sal nooit daardie goeie gees in daardie kerk vergeet
nie.
Ek het later onthou dat Sion ook naby Salem was in die Bybel. So om vanaand hier te wees saam met ons lieflike pastoor en broer Grant, Kanadese sangers, broer Bozee en baie ander, voel ons net ons wil 'n tydjie van gemeenskap rondom sy woord hê. Ek het probeer om broer Grant te kry om vir my te preek toe ek ingekom het. Ek was 'n bietjie hees en het partymal twee keer 'n dag gepreek. En my dienste is net die hele tyd van plek tot plek en ek raak net moeg. Julle weet hoe dit is, ek seker. Ek het vertel nou die aand of het vir broer Grant gesê, baie keer wil ons trek soos 'n vuurpyl, dan val ons soos 'n klip. Dis omtrent hoe ons dit doen, so ons moet nou en dan bietjie stadiger gegaan. Nou, op hierdie tyd was ek veronderstel om hierdie week in die Fiji-eilande te wees, dan sou ek op die 15de of die middel van hierdie maand begin het, in Sydney, Australië, Nieu-Seeland. Maar ek moes dit 'n paar dae uitstel, en dit het my die geleentheid hier gegee, Chicago te kom besoek. Die eerste keer aan hierdie, ek veronderstel het, word die weste kant genoem. Nie waar nie? Suidekant, nou is ek heeltemal verkeerd om, die suidekant. En die bediening waarvan broer Joseph gepraat het, is ek seker, is geen geheim vir julle mense nie, want julle was al baie keer in die dienste. En wat ons Here doen, wat genadig is, dit waardeer ons met ons hele hart. Op pad hiernatoe vanavond het ek met broer Grant gepraat en ons het gedagtes uitgeruil met hom en broer Bozee oor oorsee in Afrika en Indië en in verskillende plekke waar ons was.
Now was relating a case at India that happened and
en ek het vertel van 'n geval in Indië wat gebeur het, en dit was op die platform. Na daardie middag is daar 'n onderhoud gevoer met my deur, ek wil sê 17. Dit mag 7 gewees het, want dit was deur 'n tolk dat verskillende godsdienste was daar verteenwoordig daardie aand of middag. En al 17 van hulle was teen Christen godsdienst. Nou, julle kan julle voorstel hoe jy gevoel het. Ek was in die tempel van die Jain. Dan was daar die Sikhs en die Jain en die Mohammedane en die Boeddhas en so voort. En elkeen was teen Christendom. En omtrent almal van hulle glo in reïncarnasie. Daarom maak hulle klein mopjies en veerdies, paadjies, soos hulle gaan, sodat hulle nie op 'n muurtjie of enig iets trap nie. Want dit mag een naastbestaande wees wat gesterf het. Nou, hoe sal jy ooit een bloedverzoening preek as een teengeversonde vir een persoon wat dink dis verkeerd om op 'n muur te trap? Sien, jy kan dit nooit doen nie. So ek het my praatjie gelever en ek het gevoel dat ek een verraaier van Christus sou wees as ek nie iets gesê het nie. So toe daar die aand by die bijeenkomst kon ons nie uit die stad uitgaan nie, want het het een wet gehad dat om politiebeskerming te hê, ons in die stad moes bly. En die burgemeester van die stad het uitgekom, hy was saam met my daar die middag en baie van die groot leiers, die biskop van die Methodiste kerk en baie ander Christen leiers, waar ons ontmoet het by die Taj Hotel. En so het hulle gesê, ek moet dit in die stad hou. En daar was honderde duisende by die diens om by te woon. Jy het geen manier gehad om te skat hoeveel daar so wees nie, want net so ver as wat jy kon sien, was een massa mense. En daar is iets oor die 2 ure met wagte langs die motor om te kom van waar die bijeenkomst begin het, deurgery met die kar om by die plek te kom om te preek. Julle kan julle voorstel hoe lang dit sou neem. Hulle het saam gedrom en gestoot en op die kar geklim 'n paar voet beweeg, dan moet die wagte en ding hulle laat beweeg. Maar toe ons op die preekstoel gekom het om te begin preek, het ek gepreek oor die onderwerp van Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En gegee wat hy gister was, en dat ons vandag dieselfde kon verwag, as hy dieselfde is, dat hy nie dood is nie, maar dat hy opgestaan het uit die dood. En so toe, omdat ons nie enige gebedskaartjes kon uitgee nie, moes jy hulle net laat saamdrom die beste wat hulle kon, en die wagte so mense nader bring. Wel na 'n paar verbygegaan het, en hulle begin sien het hoe die Heilige Gees die toestande sou bekend maak en wat hulle gedoen het toe. Natuurlijk, onder die salming kon jy sien die mense dink dis 'n telepathie of iets, want hulle het baie heksery en alles in Indië. Maak net gereed om enig iets te glo, dinge wat jy nie gedink het, jy sou glo nie wanneer jy daar kom, want alles is 'n godsdienst van sy eie. Hulle sal deur vuur loop, hulle sal 'n spies neem en dit deur hulle mond steek, 'n swaard neem en dit reg deur hulle hart plaas, en water reg daardeur gooi, en so aan die agterkant uitloop, dit uittrek, nie eers bloei nie. En o, jy kan teen 'n boom op hardloop en 'n seentjie neem wat 'n sak het, en vader wat daar op hardloop en hom uitmekaar uitsny en dit laat val en hulle in 'n sak sit, en hy wat skop en skree, laat my hier uit, papa. Maak net gereed om enigiets te glo wanneer jy in Indië kom. Duivelbewerkers, en moet nie dink hulle sal jou nie uitdaag nie, hulle sal. En jy beter weet waarvan jy praat. Dis waar jy nie kan maak soos wat jy in die Verenigde State maak, net wegkom met enigiets nie. Jy moet seker wees dat dit reg is, of jy sê glad nie enigiets nie. So die aand op die platform kon jy begin voel dat die Rajas en hulle wat daar buiten sit, glo dat dit een telepathie is. En na tydjie het daar een melaatse voorbij gekom. En ek het nie te veel geweet van hoe om met melaatse te werk nie. Ek het net in Afrika so een bietjie ondervinding gehad. Hierdie klein melaatse het net stompies arms, sy gezicht heeltemal weggevreed, het net gekom sy arms om my gegooi. Ek het saam met hom gebid, en soos hy die platform belaat het toe, was die volgende een wat gekom het, 'n blinde man. En die Heilige Gees het vir hom vertel wie hy was. Ek kon nie sy naam sê nie, moes net die letters van sy naam uitspel, vir hom vertel hoe hy al vir 20 jaar in hierdie toestand is, en 'n aanbidder van die son was. En dat hy blind geword het, deur die son te aanbid, en daarna te kyk, en toe dat hy een bedelaar was, twee kinders het. En dit was alles waar, en toe het ek gesê, julle sien, ek kan hom nie genees nie, want ek kan nie doen wat God alreeds gedoen het nie. Want terwille van ons oortredinge is hy deurboor, en deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Godelike geneesing is nie een of ander hokus pokus of een of ander bewegingkie of een of ander seeninkie wat mense in hulle hande ronddraan. Maar dis 'n onwrikbare geloof wat jy het in die opstanding van Jesus Christus. Dis 'n volbrachte werk wat gedoen is deur Christus op Golgotha. Ek mag vanavond vra, hoeveel is gered gedurende hierdie lewing wat julle hier gehad het? Steek 'n paar van julle hande op. Ek sou sê, hoeveel is gered 10 jaar gelede? Julle sou julle hande opsteek. Maar op een manier is dit reg, en op 'n ander manier is dit nie reg nie. Julle is nie 'n week gelede of 10 jaar gelede gered nie. Julle is 1900 jaar gelede gered. Toe Jesus op Golgotha gesterf het, het hy die sonde van die wêreld verban. Maar dit sal julle nooit help as julle dit nie aanvaar nie. Julle het dit net gisterand of 10 jaar gelede aanvaar. En dis dieselfde tyd wat hy terwille van ons oortredinge deurboor is, deur sy wonde daar vir ons geneesing gekom het. Dis jou geloof in 'n werk wat voltooi is, wat God deur Christus vir jou gedoen het op Golgotha. Dis volledig, daar's nie 'n sondaar hier vanavond wat jy gered is nie. En jy is steeds onder die genades van God vir so lank as wat jy lewe en God met jou werk. Maar wanneer jy sterf en jy gaan daar verby, dan is jy in die oordeel. Jy het jouself klaar geoordeel. En geneesing, daar is nie een persoon hier, as daar enige iemand siek is hier, is elkeen van julle nou genees. Dis net soveel as wat jy ooit genees kan word. Maar dis jou geloof om te glo en jou geneesing te aanvaar. Dat Jesus terwille van jou oortredinge deurboor is, deur sy wonde, daar vir jou geneesing gekom het. So niemand kan genees nie, ek het nog nooit in my lewe enig iemand genees nie en sal ook nooit. Maar ek het al baie keer 'n paar direkte antwoorde op gebed gehad, wanneer ek vir mense gebid het. Dis 'n gebed wat die gebed van geloof sal die siekes genees. So daar is geen manier vir my om die man te genees nie. En hy was al 20 jaar lang blind. Een Methodiste dokter was teenwoordig wat hom ondersoek het. Sy oë was wit van blindheid. En toe ek die gebed vir die broer gebid het, en hom van die platform af laat gaan het, was dit die soewereine genade van God. Daar het 'n skaduweeke soort van oor hom gekom, en ek het dit dopgehou, en dit was 'n visioen. Daar het die man gestaan met sy normale sig, net soos enig iemand anders. Nou sien, dit was die genade van God, wat dit gedoen het. Toe was dit die geleentheid, daar was my geleentheid toe om met die mense te praat. En ek het gesê, ek was vandag getrakteer by die tempel van die Jain. En 17 verskillende godsdienste daar wat ons Christendom bevraagteken. En ek het gesê, nou vanavond is hier 'n man wat 'n aanbidder van die son is, wat blind is. En julle sê dat die Mohammedaanse geloof 3 keer so groot is soos Christendom wat waar is. En Boeddha's is ver verby Christendom. En Christendom bekleed die 3de of 4de plek onder die godsdienste van die wêreld. Dis numeries, dis katholiek en protestant saam ingesluit. Maar ek het gesê, sekerlik is iemand reg en iemand is verkeerd. Dit moet wees. Daar is 'n ware en lewende God. Hy het 'n verlossing vir sy mense.
And here is a man who has worshipped the creation instead of the creator. We believe that.
En hier is 'n man wat die skepping in plaas van die skepper aanbid het. Ons glo dit. Maar hy is blind en hy wil na die regte waaragtige God toe kom. Ek het gesê, nou vra ek die Mohammedaanse priester om hier toe te kom en die sig van hierdie blinde man te herstel. En as hy dit kan doen, dan sal hierdie blinde man 'n Mohammedan word. En ek sal ook, as hy die sig van hierdie blinde man kan herstel. En ek het gesê, ek daag ook die priester van Boeddha, of van die Jaina, of enige van die rest van die godsdienste hier uit, enige van julle leiers, kom hier julle heilige manne, en herstel die sig aan hierdie man. Want as daar 'n God is wat hom geskaap het, en hy wil terugkom met 'n opregte hart om daardie God te aanbid, sal daardie God nog sekerlik sy sig herstel en hom herstel in 'n toestand om hom te aanbid. Nou, ek sê dit op geen manier gesê het as daar nie 'n visioen was wat ek geweet het waarvan ek praat nie. Dis hoe ons Here gemaak het. Hy het gesê, ek doen niks tot die Vader my nie eers gewys het wat om te doen nie. Johannes 5:19. Geen profeet of ook nie die Here Jesus het ooit rondgegaan en net lykra dinge gedoen nie. Jesus kon nie lieg nie, want hy was God. En hy het gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen behalwe wat hy die Vader sien doen nie. Nie die Vader hoor doen nie, maar die Vader sien doen. Elia op die berg Karmel, toe hy die bil en alles neergelê het, het hy voor die volk uitgekom en gesê, Heere God, ek het dit alles op u bevel gedoen. Altyd God, vlees kan nêrens roem nie. En dit was 'n visioen, en dis hoekom jy met vrymoedigheid kon spreek, want God het so gesê. Dit handel dit af. So toe was almal van hulle baie stil. Ek het gesê, hierdie is 'n baie stil groep mense. En ek het gesê, nou vandag het julle Mohammedane my probeer vertel, hoeveel groter die Mohammedanse godsdienst is as Christendom. Nou laat die priesters na vore kom en dit doen, of enig van die rest van hulle. Ek het gesê, die rede waarom hulle dit nie kan doen nie, die rede waarom hulle nie kom nie, is omdat hulle dit nie kan doen nie. En ek het gesê, ek kan dit ook nie doen nie, maar die God van die hemel wat sy Seun Christus Jesus opgewek het, want vandag lewendig is en vir wie ek verteenwoordig, het vir my 'n visioen gewys dat die man sy sig gaan ontvang. Nou as hy dit nie doen nie, dan is ek 'n valse leier en behoort uit Indië uit weggejaag te word. Maar ek het gesê, as hy dit wel doen, en al julle mense wat sien dat julle priesters en julle heilige manne stil sit, ek het gesê, ek wil die man sy sig sien ontvang. Ek wil nie met julle handboek en julle godsdienste argumenteer nie. Ek wil net hê die man moet sy sig gegee word. En laat die God wat God van die skepping is, wat die menslike ras gemaak het, sy sig herstel, want 'n killer hy sal nie kan nie. Dit sal eg moet wees, want dit sal geskep moet word, want hy het glad nie oë nie. Moenie bevrees wees nie. Ons God is God. As hy ooit God was, is hy steeds God. As hy hoegenaamd God is, is hy God van die hele skepping. En so het dit gesê, het ek toe gesê, hulle wil niks sê nie, en ek kan nie, maar God het gewys dat dit sou so wees. Nou sal ons sien of dit gebeur, en hulle het hulle hoofde gebuig. En toe ons gebid het, het die man se oë oopgegaan, kon so goed soos enige persoon hier binne sien. O, ek het gesê, hoeveel van julle sal Jesus Christus as julle persoonlike verlosser aanvaar as hierdie man se oë oopgaan? Net so ver as wat jy kon sien, tiene van duisende van hande op in die lug. En dan met geen samewerking onder die kerke nie, is daar vanaand miskien 99 uit elke 1000 terug in die tempels van Boeddha en so voort. As gevolg van die gebrek aan samewerking van manne om daar te kom en daar die mense verder te lei na daardie kerke toe. Dis jammerte dat daar geen samewerking onder Christenmense is vandag, wanneer God iets probeer doen nie. Dis die moeilikste ding wat ek gevind het en die ding wat die meeste misverstaan word, dat mense nie wil saamwerk nie, omdat jy nie van hulle die nominasie is nie. Dis 'n skande voor die wêreld. Nou vanavond, ek het nooit gekom om oor goddelike geneesing met julle te praat nie. Ek het net gekom om 'n paar minute met julle te praat, julle te leer ken dat ons mekaar kan ken. Want ons gaan net een keer deur hierdie wêreld en ons gaan 'n ewigheid saam spandeer hierna. En nou kom ons buig net 'n oomblik ons hoofde vir 'n woord van gebed.
O Lord God, creator of heavens and earth,
O Heere God, skepper van hemel en aarde, ons kom net so nederig na U toe, as wat ons weet om te kom. Met geboe hoofde na die stop waaruit ons geneem is, en waarna toe ons eendig as Jesus vertoef, sal terugkeer. Maar in hierdie wete soos Job van ouds, ek weet my verlosser leef, en dat hy in die laaste dae op die aarde sal staan.
Though if the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God.
Al vernietig die velworms hierdie liggaam, toch sal ek God in my vlees sien. Ons is so bly vir daardie hoop wat in ons bors lê vanaand.
That we someday shall see
dat ons hom eendig sal sien vir wie ons liefhet en glo, wie die onsigbare gas in hierdie gebou is vanaand.
Now thy word lays open before us, Lord.
Nou, U woord lê oop voor ons, Here, en ons wil vra om U woord te seën, om die lippe te besny wat sal spreek en die ore wat sal hoor. Gee, Here, as daar enige hier is wat nie 'n Christen is nie, dat hulle nederig sal oorgee aan U. Daar diegene is wat afvallig geraak het, mag hulle, soos die verlore seun,
house tonight to the Father's house.
Terugkom huis toe vanavond na die Vader se huis toe. En ons bid, Here, vir hulle wat siek is, as daar enige van hulle hier is, of beproefdes. Dat terwyl die woord uitgaan, dat hulle vir Jesus sal ontvang, en genees sal word van hulle siektes. Seën hierdie Beulah tempel, seën sy lieflike pastoor, en al sy diakens, en die raad, en die hele lekedom. Mag dit lang staan as 'n gedenkteken vir Jesus Christus, en vir sy saak. Mag daar sendelinge van hier af uitgaan, en predikers, wat die wêreld sal help evangeliseer.
Bless every effort that they put forth.
Seën elke poging wat hulle aanwend. En hierdie broers hier en die susters vanuit Kanada, die sangleiers en die musikante. Ons bid, Here, dat U hulle bediening seën. Maak dit ryk, Vader. Gee vir hulle siele, vir hulle hier, want ons glo dis die begeerte van hulle harte. Vergewe ons vir al ons tekortkominge en laat die Heilige Gees ons vanaand besoek, want ons wag verder op hom in die naam van Jesus. Amen. Net om vir 'n paar oomblikke met julle te praat, want ek net nie presies weet watter tyd julle dienste verdaag nie, dis alreeds amper 9 uur, en môre is weer 'n groot dag vir ons, en ek weet, dit sal vir julle wees. En ek wil vir julle almal 'n uitnodiging gee, as julle ooit na by enige van die dienste is, welkom in. Maak julle self tuis. As julle onder na by Jeffersonville is, wel, sien ons terwyl julle daar is. Hierdie sangers wat so mooi gesing het, en die musiek 'n tydjie gelede, kom na die tabernakel toe en laat ons bietjie daarvan hoor daaronder, aan daardie kant. En pastoor, jy weet, jy is welkom, almal. Ons wil blaai na die 63ste psalm toe, net vir 'n voorlesinkie van 'n bekende teks.
O God, Thou art my God.
O God, U is my God. U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. So het ek, in die heiligdom aanskou om u sterkte en u heerlikheid te sien. Want u goedertierenheid is beter vir my as die lewe. My lippe moet u prys. Ek het dikwels gewonder waarvan David gepraat het, en ek onthou die eerste keer wat ek daardie skrif gelees het, dat ek net nie kon verstaan wat David bedoel het, toe hy gesê het, want u goedertierenheid is beter vir my as die lewe. Wat kan groter wees as die lewe? As die Heere God vanavond na my toe moes kom en sê, ek sal jou weer terug verander van 'n ou man na 'n jong man toe, van omtrent 18 jaar oud. Ek sal jou 1000 jaar op die aarde laat lewe en al die rykdom van die wêreld in jou hande gee en beloof jy sal nooit 'n dag se bekommernis hê nie, maar alles net vreugde vir 1000 jaar. Of ek sal jou nog 50 jaar laat lewe en dit maak dat jy vir jou brood op straat moet bedel, voortsleep in siekte, maar toch aan die einde sal ek jou die ewige lewe gee.
I'd say, Lord, let me beg, let me drag.
Ek sou sê, Here, laat my bedel, laat my voortsleep, of laat my lei of enigiets, net solank ek die ewige lewe het. Lewe is wat jou rig, dis wat jou optrede bepaal. Jy kan net nie ware lewe wegsteek nie, daar's geen manier om dit te doen.
Did you ever lay a sidewalk?
Het jy al ooit 'n sypaadjie gelê? Party van julle mans het dit sonder twyfel al gedoen. En skep net al die grond op en lê die sypaadjie uit, giet dit met beton. Maar dan in die somertyd, wanneer jy jou gras sny, weet julle waar is die gras die dikste? Reg langs die kant van daardie paadjie. Dis 2 keer so dik daar as wat dit op enig ander plek is. Hoekom is dit?
Down beneath that concrete.
Daaronder daardie beton het jy 'n paar sade bedek, maar net so seker as wat daar die son skyn, die aarde begin baai en die seisoen reg is, daardie saad het lewe daarin. Jy kan nie lewe wegsteek nie. Dit sal sy pad reg oor daardie betonkorrels werk tot dit uitkom, sodat dit sy koppie kan oplig en God loof. Jy kan net nie lewe wegsteek nie.
That's the reason if you've got eternal life.
Dis hoekom, as jy ewige lewe het, hulle jou in die see mag begrawe of jou liggaam mag verras, maar jy sal weer lewe wanneer Jesus kom. Daar's geen manier om jou onder te hou nie. Jy kan nie ware lewe wegsteek nie.
I had a chaplain friend from the First World War.
Ek het 'n kapelaan vriend gehad van die Eerste Wêreldoorlog. Hy het my vertel, hy het gesê, Billy, eendag het hulle daardie mosterd en kloorgas daar gegooi in die Eerste Wêreldoorlog daar in Frankryk, en het gesê, ons was baie naby La Salle, Lorraine, en gesê, dit sou 'n verskriklike dag vir my gewees het. Dit is paas en oor die gas het net die bome en die gras afgebrand, en daar was niks lewendig nie. En hy het gesê, dit was 'n reënerige oggend, en een verpleegster het deur die kamer gekom, en sy het 'n groot bos kale lelies in haar hand gehad, en sy het verby hierdie gewonde soldate se bed gegaan, en vir elkeen 'n lelie gegee. Gesê daardie krepelman en party van hulle verbrand, party van hulle blind, so daardie lelie gryp en skree en huil, want dit was 'n teken van die huis. Gesê, ek kon dit nie verduur nie. Ek het buite toe geloop en die majoor het gesê, kapelaan, ek gaan na die front toe om 'n paar tanks na te gaan. Wat was of 'n paar voertuie wat gebreek was, en te kyk of daar enige van hulle is wat ingebring kan word, buite in die niemandsland in, waar hulle die Duitsers daaruit terug gedruk het. Gesê, ek het daar uitgegaan, en ons het gegaan, my soon toe geneem in die syspan van 'n motorfietsie. En gesê, toe ons daar buiten op die veld gestop het, het hy gesê, het ek rondgekyk, en ek het gedink, O, as hierdie nie 'n verlate plek is nie, gesê daar's nie 'n blaar en 'n boom nie. Daar's nie 'n grashalmpie eers te vind nie. En tog is dit Pase. En gesê ek het aangestap en ek is soort van aangetrek na 'n klippie toe. En gesê ek het dit omgedop met my voet. En gesê, wat dink jy was onder daardie klip? Gesê, daar was 'n paaslelietjie, wat versteek was onder die klip die heel tyd gedurende die gas en die oorlog. Gesê, ek het dit begin uittrek, en ek het gesê, dis te heilig. Gesê, ek het daar gekniel en gesê, Here, verberg my in die rots van die eeuw.
Preserve my life, O Lord. As you have preserved the
bewaar my lewe, o Here, soos U die lewe bewaar het. Lewe, dis 'n groot ding. Die lewe vorm jou karakter. 'n Tyd gelede onder in die Suidlande waar ek vandaan kom, het hulle altyd slawerny gehad daaronder jare gelede. Die Afrikaanse mense het hulle soorto gebring, die boer liewer en hulle het die swart man van Afrika afgebring. En hulle sou hulle in die syde verkoop as slawe. O, dit was so sonde en so verkeerde ding om te doen. Maar hulle het so algemeen geword, dat hulle verkoop soos wat hulle gebruikte motors by 'n handelaar sou verkoop. Net uitgaan en hulle koop, en makelaars so uitkom en hulle koop en hulle neem, hulle verkoop om geld te maak, mense vir wie Christus gesterf het. En hierdie storie is vertel dat 'n makelaar eendag by 'n groot plantasie aangekom het, en daar was baie slawe op die plantasie, so hy het vir die eienaar gesê, ek wil graag jou slawe deurkyk, miskien kan ek vir jou 'n paar goeie pryse gee. Die eienaar het gesê, help jouself. En hy gaan uit en kyk deur die plantasie. En die slawe was weg van die huis af, en hulle is gevang, weggeneem van moeder, weg van babeties, partymal moeders, weg van mans. En het hier naartoe gebring en hulle gebruik as werkeesels. En hulle was hartseer, hulle het geweet, hulle sou nooit meer vir papa sien nie, nooit meer vir mama sien nie, nooit weer die babetjie sien nie. Hulle was slawe en vreemdelinge in 'n vreemde land. Hulle het geen geesdrif in hulle gehad om te werk nie. Hulle sou swepe neem en hulle slaan om hulle te laat werk. En hulle het een jong slaaf opgelet, 'n jong man. Hulle het nooit nodig gehad om hom te slaan nie. Hy het sy bors uitgestoot gehad en sy ken op. Hy was net baie paraat. So vinnig het die makelaars gesê, ek wil graag daardie slaaf koop. Maar die eienaar het gesê, maar hy is nie te koop nie. Wel gesê, hy is so anders as die ander slawe gesê, is hy die res van hulle se baas? En die eienaar het gesê, nee, hy is nie enige baas nie, hy is net 'n slaaf. Hy het gesê, wel, miskien voer jy hom net 'n bietjie beter, as wat jy die res van die slawe voer. En hy het gesê, nee, hy eet in die kombuis saam met die res van die slawe, hy is net 'n slaaf. Wel, die eienaar het gesê, wat maak hom so anders as die res van die slawe? En die eienaar het gesê, ek het dit vir 'n lang tyd gewonder, maar eendag het ek die rede uitgevind, gesê, jy weet, oorkant in die tuisland is sy vader die koning van die stam. En hoewel hy 'n vreemdeling is, maar hy weet, hy is 'n koningse seun en hy gedra homself soos een. Wat behoort Christene te doen? Ons is vreemdelinge, maar ons vader is die koning en ons is seuns en dogters van God. Ons behoort onsself te gedra soos seuns en dogters van God. Wanneer ek die kerk so los sien word, en die vroue is in hulle onsedelike klere, en die mans wat aangaan, grief dit my net, want ons is seuns en dogters van God, en ons behoort op te tree, en te wandel, en te praat, en onsself so te gedra. Wanneer ons wegkom daarvan, is ek bevrees, is daar iets verkeerd in ons. Ons het die visie verloor, van wie ons is.
Because the life that's in us,
want die lewe wat in ons is, is wat ons lei en ons rig.
So thinking of David saying that,
so deur te dink aan David wat gesê het dat, dat die goede tierenheid beter is as die lewe vir my.
There must be two different kinds of life.
Moet daar twee verskillende soorte lewe wees of, ek sou so sê, meer as een soort lewe.
And some people think that this life is just
en party mense dink dat hierdie lewe net bestaan uit vyf.
Drinking or running around or
drink of rondloop of na danse toe gaan, hulle noem dit lewe. Ek het 'n diens gehou, en ek haat dit om hierna te verwys, want party van my vriende van Canada sit hier. Maar ek was in Canada, en die bestuurder van die diens is ook nou teenwoordig, Bruce Sothman daar. Waar ek 'n diens gehou het by die ijs arena, en hulle het my gehuisves in die hotel. En daardie middag toe ek gekom het, ek was in Canada vir 'n hele rukkie, en ek het nie die sonde en die aangaandery gesien, soos ons dit hier by die huis sien nie. En toe ek daardie aand afgegaan het, na waar ek in die platteland was, na die hotel toe gekom het, het ek Amerikaners opgelet wat oorkom, whisky bottles wat oral vlieg. En toe ek daardie aand ingekom het van die kerk of van die diens af, het ek in die huisbak ingeklim. Ek was daar vir omtrent 'n week. Ek het nooit so iets soos dit gesien nie.
And the elevator was setting all around it.
En in die huisbakke daar oral whisky bottles en bierie blikke gestaan, en toe die kerel die deur toemaak om my op te neem met die huisbak, het ek rondgekyk. En hy het geweet wie ek was, en hy het gesê, dis Rolf. En ek het gesê, partij maak sulke karakter soos daardie, my skaam dat ek 'n Amerikaner is, met sulke optrede soos daardie. En hy het my afgelei op die vloer, ver op amper heel bo.
Lodge here in America was having their,
en dit was 'n sekere losie hier in Amerika wat hulle konvensie daar in Canada gehou het.
And when I got off the elevator,
en toe ek uit die huisbak uitklim, o die verskriklikste aangaanery oral, en ver aan die ander kant van die saal was daar twee jong vroue, ek skat in hulle laat 20s of vroeë 30s. En hulle het net hulle onderkleer aangehad met 'n bottel whisky in hulle hand, so dronk. En al twee van hulle met trouringe aan. O, natuurlijk was hulle net besig om 'n bietjie skoon pret te hê. Dis sonde. En hulle het probeer afkom kaalvoet sonder kouse, net in hulle onderklere, met hierdie whisky bottle in hulle hand daar, met wasige oë, en mans wat uit die kamers probeer kom, hoor hulle val, om hulle te probeer vang soos daardie, so dronk hulle kon skaars regop staan. En ek het gedink, is dit nie 'n skande nie, maar ons noem dit in die state hier net 'n tyd van ontspanning.
Maybe a daddy at home taking care of the baby.
Miskien 'n pappa by die huis wat na die babas kyk, dit is net nie vroue nie. Die mans doen dieselfde. Sonde is sonde. Ek gee nie om waar dit is nie. Dis sonde en dis verkeerd. En ons Christenasie wat so ons bure besoek met ons losies en so voort en in sulke skande soos daardie aangaan. En ek het gestop en een jong kerel het oorgestrompel en sy kop teen die ander kant gestamp en achter oorgeval op die vloer oorgegaan en allerhande slechte goed gesê. En hierdie jong vroue het afgekom en gestop. Ek het teruggetree in 'n plekkie en gekyk. En hierdie jong vroue het reg voor my gestop en hulle het elk in 'n slik in die bottel geneem, hulle hand uitgesteek en haar die onderrokkie opgetrek en hulle voet in die lug gegooi en geskree, whoopie, dit is die lewe. Ek het uitgestap op die vloer en albei van hulle in die hand gevang. Ek het gesê, verskoon my, hierdie is nie die lewe nie, hierdie is die dood. Die Bybel het gesê, sy wat losbandig is, is lewendig dood.
And there's too much
En daar's te veel van daardie soort aangaanere deur ons kerk in die nasies vandag, en tog noem hulle hulle self Christene. Dis die grootste struikelblok wat Christendom ooit gehad het, nie die dranksmokkelaar op die hoek nie. Ons weet hy's gemerk, maar die skynheilige wat hulle self 'n Christen noem en in die kerk lewe met so 'n lewe soos daardie saam met hulle. Dit wys dat hulle nog nooit die Here Jesus geken het nie, of hulle sou dit nie gedoen het nie. Daardie soort lewe is verskriklik. Dit kan nie die soort lewe wees waarvan David gepraat het nie. Party mense dink om geld te maak, dis die lewe. Maak geld, baie daarvan. En na ruk sal jy dit verloor en jy sal 'n pistool neem en jou brein wegblaas.
That can't be life. That's death.
Dit kan nie lewe wees nie, dis die dood. Party mense dink dat hulle jonk is, genot en uitgaan en dans en dinge pret hê en aangaan, onsedelik, volgende oggend met 'n hoofpyn, hartseer, gebroke huise. Dis nie die lewe nie.
That's death disguised. That's a wolf in the sheep's clothes.
Dit is die dood in 'n vermomming, dis die wolf in skaapsklere. Dit kan nie die lewe wees nie, dis die dood.
And the world's deceived by those things.
En die wêreld word verlei deur daardie dinge, maar die vraag is, my broer, suster, Bernard, wat laat mans en vroue dit doen as hulle by hulle regte positiewe is? Wat laat hulle dit doen? Wat laat hulle smag daarna om whisky te drink? Wat laat die Amerikaanse mense so sigarette rook? Wanneer die Reader's Digest gesê het dat 133,000 verdoem is hierdie jaar van sigarette rook.
Cancer on the rampage.
Maar hulle gaan doen dit in elk geval. Kanker aan die toeneem. Artikels, bakkie vragte kanker. En hulle verkoop elke dag meer sigarette. Koop 'n karton kanker, 'n bottel tuberkulose.
And they seek and suck on those things for pleasure. Something's wrong. What is it?
En hulle soek en seek en haar goed vir die genot. Iets is verkeerd. Wat is dit? Hulle kan dit nie help nie, sê hulle. As die duivel jou nie met sommige daarvan kan laat deur mekaar raak nie, dan sal hy jou vat en jou ergens by 'n kerk laat probeer aansluit om weg te kom daarvan af, en jy is net so sleg. Om jouself te probeer wegsteek agter 'n kerk of 'n geloofsbelijdenis of 'n denominasie, dis verkeerd. Maar wat laat 'n mens dit in die eerste plek doen, is omdat God toe God 'n mens gemaak het, hy hom so gemaak het, hy het 'n mens gemaak om te dors. Daar's 'n klein plek in die hart wat niks sal vul behalwe God nie, en mense dors na iets, en daardie werklike dors is na God. En niemand het 'n reg om daardie heilige dors te probeer les deur dit vir die duivel te gee vir die dinge van die wêreld nie. Het geen reg om daardie dors te probeer wegsteek deur by 'n kerk aan te sluit nie. God is die enigste ding wat dit sal bevrede. God die Heilige Gees is die enigste ding wat daardie dors kan les. Jesus het gesê, salig is hulle wat honger en dors na geregtigheid. En dis God wat by die mens hart probeer uitkom. En die duivel probeer dit les deur hulle self te laat dooddrink, op hulle self te laat doodjaag op iets anders te doen. Maar God het die mens geskaap om daardie heilige dors te hê. En as jy nie vir God wil neem nie, dan sal jy iets anders moet neem om daardie drang soort van stil te maak. Dis wat 'n mens so maak. God het hom gemaak om koning te wees. God wil op jou hart se troon sit. En jy het geen reg om die duivel die goed wat hy maak in jou te laat sit nie. Jy het geen reg om te probeer om te bevredig, en laat ek dit sê, daar's niks wat dit sal bevredig, behalwe God nie. Jy kan doen wat jy wil, jouself maldring. Maar jy sal nooit tevrede wees tot Christus sy plek in die mens hart inneem nie. Dit handel dit af, dan kom geloof in.
A lot of people see great churches,
Baie mense sien groot kerke, groot denominasies, die intellektuele wêreld. Hulle kyk rond wat hulle met hulle oë kan sien. Ek was by 'n ontbyt saam met Billy Graham 'n tyd gelede in Louisville en hy het gesê die Bybel geneem en gesê, hierdie is God se standaard. Hy het gesê, ek sal na 'n stad gaan en ek sal 'n herlewing hou. Ek sal 20,000 bekeerlinge 6 weke kry, gesê, ek sal teruggaan oor 'n jaar en ek het nie 20 uit daardie 20,000 nie. En toe het hy gesê, Paulus het in 'n stad ingegaan en 1 bekeerling gehad en die volgende jaar teruggekom en 20 van daardie 1 afgekry. Hy het gesê, nou hier is wat Billy gesê het, by 'n klomp predikers, omtrent 300 van hulle. Hy het gesê, dis julle klomp lui predikers wat sit met julle voete op die lessenaars en nie uitgaan en die mense besoek nie, gesê, dis hoekom hulle nie bly nie. En ek het gedink, meneer Graham, my kosbare broer, een man vir wie ek my hoed afhaal, is 'n dapper soldaat van God, ja. Maar Paulus het iets anders gehad. Paulus het nie uitgegaan in hulle besoek na sy bekeerlinge nie, want hy het die stad verlaat en teruggekom na daardie 1 bekeerling toe. Maar wat hy met daardie bekeerling gedoen het, hy het hom na iets toe gelei wat sy siel aan die brand gesteek het. Dis nie die lui prediker nie, as hy dieselfde ding gehad het, sou hy nie so lui gewees het nie. Hy sou op die merk vir Christus gewees, iets wat brand in sy hart met hom nie, sou laat stil sit nie. Ons neem hulle net na hulle intellekte toe. In die tuin van Eden het die duivel die mense kop gekies. God het sy hart gevat, die duivel probeer om wys wat hy met sy oë kan sien. God in sy hart laat hom dinge glo met geloof wat hy nie kan sien nie. Want geloof is die vaste vertroue van die dinge waarop ons hoop, die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Sien, die mens wil 'n groot plek sien, 'n groot iets met 'n sielkundige effek daarin. God is nie in sielkunde nie, hy werk nie met die verstandelike vermoëns nie. Jy sal nooit in staat wees om God uit te redeneer nie, jy glo God deur geloof. Gepraat by jou ontbyt vanmôre, ek het gesê die rede waarom mense by kerk gaan aansluit en hulle naam op hulle sit, is omdat hulle die nuwe geboorte probeer omseil. Hulle wil nie nuwe geboorte hê nie. Hoe 'n party van die teoloë vandag dink uit wat hulle die nuwe geboorte noem, handskit, en sit jou naam op 'n papier en glo 'n geloofsbelydenisverklaring. Maar die nuwe geboorte is om te wees sterf en wedergebore te word, opnuut, 'n nuwe skepsel in Christus. Enige iemand weet dat wanneer 'n babatjie gebore word, ek gee nie om of dit op die skuurvloer of 'n strooi matras is of in 'n versierde hospitaalkamer nie. Dis 'n gemors. Ek gee nie om waar dit gebore word nie. Maar wat is dit? Dis 'n gemors, maar dit bring lewe en dis wat ons vandag nodig het, is 'n geboorte, 'n geestelike geboorte. Dis 'n gemors, maar dit bring lewe, Christenlewe, nuwe lewe, lewe, daardie offer lewe. Party mense sê ek sal nie aan een van daardie volle evangelie kerke behoort nie. Hulle huil en skree en rukkelaan dit rond en sulke goed. Dis alles reg. Hulle mag snags optree, maar hulle is gebore. Hulle mag lyk na gemors, maar hulle het lewe. As long as you've got life. Dis die ding, solank as wat jy lewe het, vra een van hulle of hy tevrede is. Kyk hoe hy optree, die plekke waarna toe hy gaan. You know the bird by its habits. A crow. Jy ken die voël uit aan sy gewoontes. 'N Kraai en 'n duif kan geen gemeenskap hê nie. Hulle dieet is verskillend en die Christen kan nie met die wêreld meng nie. 'N Kraai is 'n skynheilige. 'n Skynheilige is 'n bedrieger. Die kraai kan op 'n dooie karkas sit en heel dag lank eet en uitvlieg in 'n koringland en koring eet saam met die duif. Maar die duif kan koring eet, maar hy kan nie die dooie karkas eet nie. Hoekom? Hy het nie enige gaal nie. Hy kan dit nie verteer nie. En dis hoe dit is met 'n Christen. Die bitterheid word uit hom uitgeneem. Hy kan nie die wêreld verteer nie, maar 'n skynheilige kan heeldig in sonde lewe en in die kerk inkom in die aand en uitroep soos die res van hulle, dis die skynheilige. Nou wanneer jy wedergebore is, hoef jy nie 'n skynheilige te wees nie. Jy is 'n nuwe skepsel. Die gal van bitterheid is die begeerte van die wêreld is uit jou uitgeneem. O, u goedertierheid is beter as die lewe, want ek smag om u krag te sien, soos ek in u heiligdom gesien het. My siel dors na u soos 'n dorre land waar daar geen water is nie. David was 'n herder, hy was 'n wildernisman, hy het die gewoontes van die wild lewe geken. Nou ons mag 'n paar jagterbroers hier binne, ek is 'n jagter, en nou onder in Afrika het hulle 'n takbok, 'n reebok. Nou wanneer hulle het wilde honde, en ons het hulle hier wat ons wolwe noem. Die takbok wei gewoonlik in 'n trop, en daar's altyd 'n wagter op diens, die heeltyd wat dop hou. Julle sien gewoonlik sal hulle uitgaan in die waghou, en gewoonlik is dit 'n ooi, sê waak oor haar kleintjies. As party van ons Amerikaanse moeders net so op hulle hoede was met hulle dogters, soos die moeder ooi is met haar boklammetjie, so ons nie soveel jeugmisdaad hê nie. Dan let hulle op die wilde honde, kom achter hierdie takbok aan, hulle sluip baie versigtig nader, die leier van die trop sal baie versigtig nader sluip, terwyl hy kyk waar die takbok is. En as hulle 'n takbok kan uitsonder, tot hy so geïnteresseerd is in wat hy doen, sal hy nooit die hond sien aankom nie, want die hond is slim, hy sal die wind in sy gesig kry, of die wolf. Hy sal baie versigtig sluip. Hoeveel keer het ek dopgehou, hoe hulle dit doen? En hulle sal baie versigtig nader sluip, en hulle dop, en naderhand sal daar die takbokke sin tye in haar begin sê dat daar probleme naby is. Toch kan sy nie die hond ruik nie, en sy kan dit ook nie sien nie, maar sy weet dat iets verkeerd is, want sy is 'n takbok, en sy weet daar waar daar gevaar is. En daar is niemand wat ooit opsetlik in sonde ingeloop het, sonder dat God hulle eers gewaarsku het nie. Iets sal jou sê, en vanavond is daar baie jong meisies daar buiten wat luister, en die wolf wat nader sleep aan haar. Julle weet, hulle het dit wat hulle noem die wolf fluit, hulle die wolf fluit. En hulle sal vir hierdie jong meisies fluit, en hulle sal uitgaan op straat en kleer aantrek wat nie betaamlik is vir 'n jong dame nie. En skaam julle moeders wat hulle dit sal laat doen. Praat van die ongeletterheid van Kentucky waar ek vandaan kom. Party van haar jong mammies daarboe, jy haar dogter laat uitgaan en dit doen, sou sy haar blase gee van een kant na die ander met 'n vaatjie plank. Dis reg, maar o, jy dink sy's gewild. Jy leer haar hoe om te klop, dans en al die dingetjies so daardie te doen, en trek vir haar klere aan soos daardie, en word sy dan 'n skande as jy te blameer. Dis presies reg. Wat ons vanavond nodig het is oudtydse mammies soos wat ons altyd in Amerika gehad het. Ons het Godvreesende vaders en moeders nodig wat bid, wat hulle kinders vir God sal neem in plaas van een of ander Elvis Presley vertoning of iets. Fluit vir die meisjes om hulle te laat omdraai. Hulle dink hulle is oulik. Skat, as jy net besef, daar is 'n hond van die hel. Dis reg. Party van julle jongmans, 'n gegrimeerde Isabel daar buite, jy dink sy's oulik. Sy mag wees, so lyk aan die buitekant, jy moet haar vang wanneer haar gesig gewas is. Jy mag dalk nie so baie van haar dink nie. Miskien 'n hart binne haar wat so swart is, soos die smerige meer van die hel. Jy kan nie sê, moenie daarna kyk nie, dis oud en sal vergaan. Soek na iets wat opreg en eg is, kyk of die meisie wedergebore is. As sy nie gered is nie, moet dan niks met haar te doen hê nie, en jy dieselfde ding met die jongman. Die probleem in ons geledere van Christene vandag is die afbreektrouer en ondertrouer, en dis so gemors dat daar niks is wat dit kan uitsorteer nie. Ons word ryp vir die oordeel. God sal die hele ding skoon vir een van hierdie aande met 'n atoombom. En die hele naam is nou daarop geskryf in Rusland, en die hele wêreld bewe en wonder wat verkeerd is. Die wolf sleep nader. Ons het al te veel met die res van die wêreld, met die dinge van die wêreld geflankeer. Nou die volgende ding wat ons weet, hierdie takbokkie moes nie van die trop afgedwaal het waar sy beskerming gehad het, weg van die kerk waar sy die Heilige Gees sou kry, deur die verkondiging van die woord nie. Ons word gewas deur die water van die woord, en dan as jy afdwaal en van die kerk af begin wegbly en televisie kyk op woensdag aan, wanneer jy 'n bitter eet wat aangaan, is jy net daar op jou pad uit. Wanneer jou begeerte meer raak om 'n televisieprogram te sien as wat dit is om die evangelie te hoor, is daar iets verkeerd in jou siel, dis reg, dis waar. Amen. Nou as ek die skrifte reg verstaan, een man wat in 'n onbekende taal praat op sy eie, en 'n ander een wat dit uitlei, een man wat nie weet wat hy sê nie, die ander en nie weet wat hy sê nie, maar die stem word aan ons uitgelê, 'n oproep van God, is reg, kyk na my, het hy gesê. Alle uiteindes, ek is die geneesheer, die een wat lewe gee, die visioen van die lewe. Hy is lewe. O, hoe ons hom dank, dat ons die geleentheid het om te kom na die fontein toe wat gevul is met bloed, wat uit Immanuel se are getrek is. Hierdie takbokkie, net om dit klaar te maak, is daardie wolf 'n sprong maak na daardie takbokkie. Hy het twee bloedslagtande en hy sal daardie takbokkie reg agter die oor gryp. En hy sal daardie slagtande inslaan en dan sy gewig swaai en daardie groot slagtande sal daardie takbokkie se nek afsny en hy sal 'n sprong gee en dan val en oortrek met honde binne 'n paar minute wolwe om die bene van die kleintjie kaal te stroop. Dis hoe Satan maak, as hy ooit nagenoeg aan jou kom, om jou eenmaal daarin te verstrengel, sal die honde van die hel reg boop spring, en alles wat daar in jou is, afstroop. Al jou sedes en alles wat jy het, jy sal verblik en besoedel voor God lê. Nou partijmal as die takbokkie op haar hoede is, baie slim, sal sy die takbok sien, die hond wat kom, sal sy spring, en wanneer sy dit doen, sal die hond sien dat hy die oor gaan mis, en die slag haar hier, en hy sal haar in die sy gryp. Wel, dis omtrent die middelbalans van die takbok, die agtersteewe swaarder aan die voorkant, maar die voorkant het 'n nek en kop, en so dis omtrent die middel van die takbok, hy sal dit gryp, hy sal heen en weer skud, soos daar in die takbok kan nie hardloop nie, dis van balans, en dit sal val, en dan is sy weer oortrek van die honde. En as die takbokkie op haar hoede is, en sodra die honde in die sye gryp, as hy vinnig sywer spring, of net opspring, net oplik, hoog en vlieg, spring, en nie probeer hardloop nie. Net opspring of opsy spring, sal die stuk vlees uitruk, die hondse met die hondse bek. Dan moet sy vlug vir haar lewe. Dis waarvan David praat, het jy al ooit 'n gewonde takbok gesien? Onder in die syde, jag hulle met honde. Ek dink dis 'n slegte ding, maar hulle jag hulle met honde. En wanneer 'n takbok gewond is, daardie takbok uit by water kan uitkom, sal dit lewe. Sal dit nooit vang nie, want hy sal aanhou water drink, en dit sal die bloed stol, en hy sal nie meer bloei nie. David het gesê, soos die hert dors na die waterstroom, so dors my siel na u, o God. Kan julle takbokkie voorstel met die bloed wat daaruit stroom? En dit het nou gehardloop, en die honde is reg agter dit. En dit het sy neusie op, en reik oral. As ek net water kon ruik, ek moet water kry of ek sal ster. Eers by die water is dit veilig, dit moet water kry of ster.
David said, as the heart
David het gesê, soos die hert smag na die waterstroom, so dors my siel na U, o God. Wanneer mans en vroue punt bereik, wat hulle God moet hê of sterf, sal jy by die waterstroom uitkom, dis reg. As jy siek is en jy het genesing nodig, as jy by die desperate toestand is, kan ek sê, daar is 'n fontein gevul met bloed getrek uit Immanuel's aar, waar sonders gedompel onder die vloed, elke sonde plek verloor. Dis ewige lewe om hom te ken, nie om sy boek te ken nie, nie om sy kerk te ken nie, nie om sy geloofsbelijdenis te ken nie, maar om hom te ken. Om hom jou persoonlike verlosser te ken, die een wat jou gevul het met die Heilige Gees. Dit sit lewe in jou om vorentoe te gaan. Dis die lewe waarvan David gepraat het. My lippe sal U prys, want U goedertierenheid is beter vir my as die lewe. My lippe sal U prys. Kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik. Ek voel daardie boodskap net 'n oomblik gelede was iets wat my afgesny het en gesê het, hierdie is die tyd, ons gaan bid. Ek wonder hoeveel hier binnen so graag onhou wil word in gebed net nou. As jylle jylle hande sal opstek en sê, onhou my, verbrin hem voor God. God seën jylle, dis goed, God seën jylle. Hoeveel hier binnen wat nie Christen is nie, graag 'n gemeenskap met Christus wil hê. Jylle, miskien het jy iewers by die kerk aangesluit, miskien is jy selfs onderdompel in water. Maar toch weet jy dat daar die dors en honger na God nie in jou hart is nie, maar jy sal dit graag daarin wil hê. Sal jylle net jylle hande opsteek en sê, onhou my, Brenham, bid vir my vanaan. God seën jou, dame, God seën jou, meneer, God seën jou, dame, ja, dis goed, God seën jou, dis goed. Is daar afvallig hier, ja, daar achter in, sister, God seën jou. Is daar afvallig hier, wat so sê, Brer Brenham, ek het afgedwaal, ek wil nie dink, ek was geskyn heilig nie, Brer Brenham, maar ek lewe nie eindelijk, waar ek moet lewe nie. As ek hierdie gebouw so verlaat vanavond in huis toe gaan, en ek so my hart baie snaaks voel maak, ek die dokter so bel en hy so kom sê, dis 'n hartaanval, sê is sterven, hy is sterven. Dit mag so wees, Brer Brenham, ek wil nie hê, dit moet gebeur nie, ek is nog nie gereed om te gaan, ek is nie deurgebid met God nie, ek wil 'n bietjie nader wandel hê. Sal jy hulle hande opsteek, sê God onhou my, God seën hulle, dis goed, hande oral. Ek gaan vir die pianist of die orrelis vra, wat het ook al is om net 'n oomblik na die orrel toe te kom of die klavier een, en ek gaan bid. Is daar sommige hier wat net regtig sou, wat vir God lewe, maar wat graag 'n bietjie nader wandel met God wil hê en net sê, Here, onhou my, my siel dors, o Here. Ek's net so dors, ek weet nie wat ek sal doen nie, Here, help my, ek's in 'n desperate nood, ek wil U hê, kom, daar is 'n fontein gevul met bloed, getrek uit Immanuel's aar, geen ander fontein, waar sonders gedompel onder die vloed, elke sonde vlek verloor. Een stervende dief, hy het gejuig om te sien, oor die fontein in sy dag, daar mag ek toch veil soos hy, al my sondes wegkom was. Hou net ons hoofde gebuig, net vir 'n oomblik nou, terwyl die muziek saggies speel. Een ou seun het op sterwe gelê in die veld, eendag 'n soldaat. 'N ander Christen het langsom in beweeg, hy het gesê, jy sterf, maat. Gesê, ek weet het, sê sy Christen. Gesê, ek was eers. Het gesê, wat het gebeur? Gesê, ek weet nie, gesê, ek het Johannes 3:16 verlaat, maar dit het my nooit verlaat nie. Dis reg, broer, as jy ooit gesmaak het, die Heer is goed, sal dit jou nooit verlaat nie. Jy mag wegdwaal, maar dit sal jou nooit verlaat nie. Heere, wees ons genadig, Heere, hierdie sal ongetwyfeld die laaste keer wees, dat sommige van ons, Heere, ooit mekaar op hierdie aarde sal sien. Daar is diegene hier vanavond, wat ek nooit weer na hulle sal kyk, tot hierdie preek gespeel word op Godse groot opnamemachine by die oordeelsdag en die groot film vertoon sal word nie. En die hande daar sal opwees, Heere, hulle sal 'n getuie wees, dat hulle U gegloed en dat hulle U wil hê. Nou, U het gesê, hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. Hy wat my woorde hoor en hom glo, wat my gestuur het, het die ewige lewe, en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Ek weet, Here, dat niemand hulle hand kon opsteek sonder dat U dit gesien het nie. En hulle het elke wetenskaplike reël gebreek toe hulle hulle hande opgesteek het. Want volgens die wetenskap is hulle hande veronderstel om af te hang. Maar daar was 'n gees langs hulle, die Heilige Gees gesê het, steek jou hand op. En hulle het hulle hand opgesteek en wetenskaplike reël verbreek. Want hoekom? Daar is 'n lewe in hulle wat 'n besluit vir die Skepper geneem het. En hulle het hulle hand opgesteek, ontvang hulle Vader God. En daar staan ook geskrywe.